ახლა ერთას ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird peykində 12.226 tezliyi 27.500 sürətində, Fürsat peykində isə 11.976 tezliyi 27.500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri işləyəcəyik? Mərkəzi Bank 3 ildə yığdığını 4 ayda itirdi. Belə getsə ilin sonuna ehtiyat qalmayacaq. Problemli kreditlər 30%-dən çox artıb. Avropa oyunlarına təkcə rəsmilər və idmançılar hazırlaşmır, ən böyük işləri təmizlikçilər görür. Və Azadlıq Life-da günün sualı, götürdüyünüz borcu vaxtında qaytara bilirsinizmi? Facebook-da və internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Life-da sənin də fikrin olsun. Bütün bunlar barədə sonra, indi isə dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Həbsdə olan hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərov 6 il yarım azadlıqdan məhrum edildi. Qərar aprelin 16-da keçirilən prosesdə qəbul edilib.
Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi aprelin 16-da hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərovu 6 il yarım azadlıqdan məhrum edib. O, cəzasını ümumi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində çəkəcək. Rəsul Cəfərov hökmdən sonra həbsinin siyasi sifariş və ittihamların saxta olduğunu bildirib. Prokuror Rəsul Cəfərova 9 il həbs cəzası istəmişdi. Rəsul Cəfərov 2014-cü il avqustun 2-sində həbs olunub. O, qanunsuz sahibkarlıq, vicdan yayma və vəzifə səlahiyyətindən sui-istifadədə ittiham olunurdu. Sonradan ona qarşı mənimsəmə və saxtakarlıqla bağlı maddələr də irəli sürüldü. Müdafiə tərəfi bütün ittihamları rədd edir. Amnesty International təşkilatı Rəsul Cəfərovu vicdan məhbusu kimi tanıyıb. Azərbaycan hakimiyyəti isə dəfələrlə ölkədə siyasi və vicdan məhbusunun olmadığını bəyan edir.
Xəbərləri davam etdiririk. Bugün Azərbaycanda insan haqları, demokratiya və sərbəst toplaşma azadlığının vəziyyəti heç bir ölkədən geri qalmır. Bunu Prezidentin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsənov Avropa oyunları ərəfəsində Azərbaycana qarşı yönələn tənqidlərə münasibət bildirərkən deyib. O bildirib ki, Azərbaycanın 20 ildə uğurlu inkişafı dünya mədəniyyəti, siyasəti və iqtisadiyyatında verdiyi töhfələr göz qabağındadır və Azərbaycana olmayan nöqsanları onun ayağına, Azərbaycanda olmayan nöqsanları onun ayağına yazmaq mümkün deyil və bu cür qarayaxma kampaniyaları heç bir effekt verməyəcək. Bir sıra beynəlxalq insan haqları təşkilatları 1-ci Avropa oyunları ərəfəsində Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətini pisləyən bəyanatlar verib, həbs olunan bütün siyasi və ictimai fəallar jurnalistləri azad etməyə çağırıblar. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev aprelin 16-da Bakı metropolitenində olub. APA-nın məlumatına görə dövlət başçısı Bakı metropolitenin elektrik deposunda paytaxta gətirilən yeni qatarlara baxıb. Fransanın Alstom şirkəti ilə Bakı metropoliteni qapalı səhmdar cəmiyyəti arasında bağlanan müqaviləyə əsasən 5 vaqondan ibarət 3 qatar alınması nəzərdə tutulub. Artıq qatarlardan ikisi gətirilib. Yeni nəsil vaqonlarda əvvəlkilərindən fərqli olaraq vaqonlar arası keçid var. Bütün vaqonlarda müasir havalandırma, qaçan informasiya və kamera sistemləri quraşdırılıb. Azərbaycan Hava Yolları 20%-lik güzəş aksiyasına başlayıb. Aksiya aprelin 16-dan iyulun 1-nədək Barcelona, Lvov, Berlin, Paris, Roma, Milan, Praga, Bişkek, Minsk, Tel Aviv və Dubai istiqamətindəki uçuşlar üçün alınan biletlərə tətbiq olunur. Aviabiletin dəyişdirilməsi və qaytarılmasına icazə verilmir. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin aprelin 16-da canlı yayımla vətəndaşların suallarını cavablandırıb. Putinə ilk suallardan biri Qərbin Ukrayna böhranına görə Rusiya qarşı tətbiq etdiyi sanksiyalarla bağlı olub. Putin bu sanksiyalara aradan qaldırmasına ehtimal eləmi bildirib ki, ehtimal eləmək olmaz və çünki bu siyasi xarakterli məsələdir. Sanksiyaların indi aradan qaldırılmasına ehtimal eləmirəm, çünki bu tam siyasi xarakterli məsələ. Hesab bilirəm ki, Rusiya ilə münasibətlərdə bizim inkişafımızı əngəlləmək üçün bir sıra tərəfdaşlarımız üçün strateji məsələdir. Yeri gəlmişkən, mənə elə gəlir ki, bu artıq birbaşa Ukraynadakı hadisələrə aid deyil. Çünki indi Minsk razılaşmasını yerinə yetirmək lazımdır və biz bunun üçün hər şeyi eləyirik. Amma Kiyev hakimiyyəti buna tələsmir. Bizə qarşı sanksiyalar isə qalır.
Kiyevskiyə vlasti ne spişət s etim, a sanksiyə v otnoşeniyə nas saxranyayut.
Putin həmçinin deyib ki, Rusiya iqtisadi sahədə yeni uğurlar qazanmaq üçün indiki vəziyyət sanksiyalardan istifadə etməlidir.
По поводу того, сколько и долго ли нам терпеть санкции, я бы вообще...
Sanksiyalara nə qədər dözməyimizə gəldikdə isə icazə versəz başqa cür deyərdim. Nəinki dözmək? Yeni inkişaf həddinə çıxmaq üçün bizə sanksiyalarla bağlı yaranmış vəziyyətdən istifadə eləmək lazımdır. Ola bilsin ki, biz bunu eləməzdik, amma bugün məcburuq, eləyəcək və ümid edirəm ki, bu yüksək texnologiyalı iqtisadi sahələrin inkişafına gətirəcək.
Будем делать. И я надеюсь, что это приведёт к развитию высокотехнологичных отраслей экономики.
Putin Ukraynaya gəldikdə isə deyib ki, Ukraynada Rusiya əskəri yoxdur və Ukrayna siyasətimiz bizim məhv olmayıb, Ukrayna öz daxili siyasətini məhv eləyib. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım. Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Mərkəzi Bankın valyuta ehtiyatları problemindən başlayırıq. Manatın məzənnəsi düşür, Mərkəzi Bankın valyuta ehtiyatları sürətlə azalır. Mərkəzi Bank 3 ildə yığdığını 4 ayda itirib. 3 ilə 4,5 milyard dollar artırmışdı. Valyuta ehtiyatlarını son 4 ayda 5,5 milyard dollar xərclədi.
Azərbaycanın Mərkəzi Bankı 3 ilə yığdığı valyuta ehtiyatını ötən 4 ayda itirib. Belə ki, 2011-ci ildən 2014-cü ilin noyabrına qədər Mərkəzi Bankın valyuta ehtiyatları 4,5 milyard dollar artaraq 15 milyardı ötüb. Amma noyabrdan sonra ehtiyat azalmağa başlayıb. Son 4 ayda 5,5 milyard dollar itirib. Martın sonuna Mərkəzi Bankın valyuta ehtiyatı təxminən 9,5 milyard dollardı. İqtisadçı Zöhrəb İsmail düşünür ki, bu gedişlə ehtiyatlar tamamilə tükənə bilər.
Mərkəzi Bankın valyuta rezervləri yaxın 5-6 ay ərzində tamamilə tükənə bilər. Bundan sonra manatın dəfələrlə ucuzlaşması qaçılmaz olacaq. Azərbaycan hökuməti antiböhran proqramı qəbul etmək və həyata keçirmək əvəzinə hələ də problemləri gizlətməklə məşğuldur.
Zöhrəb İsmail problemdən çıxış yolu kimi siyasətin köklü şəkildə dəyişməsini görür.
Yalnız siyasətin köklü dəyişikliyi bu problemi səngidə bilər, çünki dollara yaranan yüksək tələbatın əsas səbəblərindən biri korrupsiya və gizli kapital axınıdır. Odur ki, təcili iqtisadi və siyasi islahatlara başlanmalıdır.
Dünya bazarında ötən ilin avqustundan neft ucuzlaşmağa, dollarsa bahalanmağa başlayıb. Dollara nisbətdə digər valyutalar da ucuzlaşıb. Azərbaycan Mərkəzi Bankı avqustdan fevralın 21-nə qədər manatı sabit saxladı. Fevralın 21-də manat dollara nisbətdə 33% ucuzlaşdı. Mərkəzi Bank əsas ehtiyatlarını məhz bu ərəfədə itirib. Manatın ucuzlaşması bir neçə gün sonra Prezident İlham Əliyev bildirdi ki, hökumətin manatı tədricən ucuzlaşdırmaq siyasətindən bəzi möhtəkirlər, natəmiz adamlar qazanc məqsədi ilə istifadə elədi. Bundan sonra Mərkəzi Bank manatın devalvasiyasına getməli oldu.
Çünki bizim valyuta ehtiyatlarımız, Mərkəzi Bankın valyuta ehtiyatları azalmağa başlamışdı. Sadəcə bir rəqəm sizə deyə bilərəm. Bir neçə gün ərzində hər gün minimum 500 milyon dollar bazardan alınıb. Əgər belə getsəydi, ilin axırına qədər Mərkəzi Bankın valyuta ehtiyatları kəskin şəkildə azala bilərdi.
Mərkəzi Bankın valyuta ehtiyatları haqqında məlumatlardan görünən odur ki, manatın 33%-lik ucuzlaşması problemi həll eləməyib. Belə ki, mart ayında Mərkəzi Bankın ehtiyatı daha 1,5 milyard azalıb. Mərkəzi Bankın valyuta ehtiyatının azalması adi vətəndaşların həyatına necə təsir edir? Ölkənin valyuta ehtiyatının azalmasından onlar nə itirir? İqtisadçı Oktay Haqverdiyə bildirir ki, ölkəni bir ailəyə bənzətsək, onun valyuta ehtiyatları da dar günə saxladığı puldur.
Bu ehtiyat nəyə görə olur? Hələ götürə bir ailəni. Məsələn, bir 100 manat, 200 manat, bəlkə 1000 manat haradasa saxlayır həmişə ki, birdən nəsə oldu, həkim gəldi, yəni dərman almaq lazımdır. Yəni, bu da dövlət səviyyəsində ehtiyac saxlanılır. 9 milyardı var indi hal-hazırda, 9 milyardan bir çoxdur, var hələ ki.
Oktay Haqverdiyev də bu çətin dönəmdən daha az itki ilə çıxmağın yolunu siyasi sistemdə görür. Bildirir ki, əslində Mərkəzi Bank haqqında qanuna görə onlar bütün addımları özləri dəyərləndirməli və qərarları da özləri qəbul etməlidir.
Mərkəzi Bank heç kimə qulaq asmır, özü nə hesab edirsə düzgün, onu həyata keçirməlidir. Bizdə belə şey yoxdur axı. Hər bir addım prezidentlə razılaşdırılmalıdır. Yəni, bu siyasi sistemimiz belə qurulub bizim. Bu yaxşıdır, ya pisdir, bu başqa məsələ. Ümumiyyətcə demək istəyirəm ki, misal üçün, Amerikanın federal etme bizim merkezi bank kimi. Deməli onlar prezident ona ne desə heç o prezidenti, əvvəla prezident heç ona heç nə demir, deyə də bilməz onların qanunlarına görə. Amma nəsə desə də elə onsuz da öz bildiyini eləyəcək.
Ötən ilə Azərbaycanın strateji valyuta ehtiyatları 53 milyard dollar idi. Həmin ehtiyatlar əsasən neft fondundan və Mərkəzi Banka toplanırdı. Manatın ucuzlaşması Mərkəzi Bankın neftin ucuzlaşması ilə neft fondunun ehtiyatlarının azalması ilə nəticələnir.
Mərkəzi Bankın valyuta ehtiyatlarının sürətlə azalması problemindən reportajı dinlərdiniz. Bu arada Azərbaycan vətəndaşlarının banklara borçları artır. 2015-ci il martın 1-nə ölkənin maliyyə kredit təşkilatları hüquqi və fiziki şəxslərə 20,7 milyard manat məbləğində kredit ayırıblar. Bu martın 1-nə olan vəziyyətdir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Son bir ildə Azərbaycan vətəndaşlarının, şirkətlərinin banklardan götürdüyü kreditlərin həcmi 32% artıb. Bunun 78% və ya 16 milyard manatı uzun müddətlidir. Vaxtı keçən kreditlər 5,5%-dir. Onların ümumi məbləği 1,1 milyard manatdır. Vaxtı keçmiş və yaxud problemli kreditlər hansı şəkildə yaranır? Onların bu problemin həlli yolu nədir?
Dolların bahalaşmasına əziyyət çəkənlərdən biri də mənəm. Bir neçə ay öncə ipoteka krediti ilə ev almışıq. İndi də məcbur qalıb satırıq. Krediti manatla razılaşdırmışdı, sonradan dollarla istədilər. Bank heç bir güzəşt eləmədi. Məcbur qaldıq, qoyduq evi satışa. Dolların bahalaşmasına görə satışa çıxardığımız evə yaxın düşən də yoxdur.
Bunu Azadlıq Radiosuna Bakı sakini Fərqanə Məmmədova deyib. Manatın devalvasiyasından sonra son 2 ayda problemli kreditlərin həcmi 70 milyon manat artıb. Statistika Komitəsinin məlumatına görə aprelin 1-nə kimi ödəmə vaxtı keçmiş kreditlərin ümumi həcmi 1 milyard 100 milyon manatı keçib. Manatın dəyərdən düşdüyü fevral ayında isə bu rəqəm 1 milyard 30 milyon manat olub. Mütəxəssislər hesab edir ki, devalvasiya səbəbindən problemli kreditlərin dinamikasında artan sürət bundan sonra da müşahidə olunacaq. Kreditlərin qaytarılmasında problem yaranan səbəblərdən biri də bəzi bankların dollarla verdiyi krediti dolların yeni məcəlləsinə uyğun ödənilməsini tələb eləməsidir. Fərqanə Məmmədova da deyir ki, ipoteka götürdüyü evin kreditini manatla qaytarmağı razılaşdırsalar da müqavilə imzalananda dollarla ödəməli olduqlarını öyrəniblər.
Evin sahibi ilə alqı satqını manatla eləmişik. İpoteka krediti götürəndə bankla da razılaşdıq ki, manatla ödənəcək. İlkin ödənişi elədikdən sonra təmirə başladıq. Sonradan müqavilə vaxtı dedilər ki, dollarla olacaq. Biz də ilkin ödənişi etdiyimizdən və təmirə xeyli pul xərclədiyimizdən məcbur olub razılaşdıq. Məzənnə qalxıb krediti ödəyə bilmirik.
Digər başı sakini kiçik sahibkar Etibar Məmmədov deyir ki, 8 ay öncə dollarla götürdüyü krediti devalvasiya səbəbindən qaytara bilmir.
Deməli, ötən ildə çiçik biznes məqsədindən 15 min dollar pul götürdük. Biz 15 min manat təklif eləmişdik. 15 min dollar təklif elədilər. Biz də manat demişdik. Çox da üzərinə getməyi bir götürdük pulu. Devalvasiya məsələsində də manatın devalvasiya məsələsində ticarəti zəifləyib də bilirsiniz. Ticarətin zəifləməsi yavaşı bizim kreditin ödənişinə təsir elədi. 860 dollar ödəniş idi aylığı. 13 ayımız qalmışdı. 610 manat eləyirdi. 610 manatda demirəm o qədər də asan idi. Biraz çətin idi ödənişi. Biz ödəniş eləyəmədik.
Yəni neçə ay da ödəyə bilmirsiniz?
Hansı 2 ayda manatın devalvasiyası nəticəsində baş verir. Ticarətin özü də zəif. Bir də gəldə vergilər filan hamısı üst-üstə gəldi. Nəsə bu illər çox çətin il oldu.
Etibar Məmmədov kreditini manatla müqavilə bağladığı vaxtdakı dollar məzənnəsinə uyğun ödəməsi haqda hüququnun təmin olunması ilə bağlı müştərisi olduğu banka müraciət etdiyini bildirir. Əgər belə olarsa, o hər ay 870 yox, 610 manat ödəməli olacaq. Elə mülki məcəllədə də göstərilir ki, ödəniş müddəti başa çatana dək pul vahidinin dəyəri artmış və ya azalmışsa, müştəri borcunu öhdəliyin əmələ gəldiyi vaxta uyğun məzənnə üzrə yerinə yetirməlidir. Yəni, dollarla götürülmüş kreditlər bankla bağlanmış müqavilədə xüsusi bənd yoxdursa, köhnə məzənnə ilə manat da ödənilməlidir. Gələn ay Konstitusiya Məhkəməsi bu məsələyə aydınlıq gətirəcək.
Bu reportajı əlavə edək ki, Konstitusiya Məhkəməsinin bu məsələ ilə bağlı qərarı mayın 7-sində verilməlidir. Qərar olan kimi sizi tanış eləyəcək. Azadlıq Live-da günün sualı da elə bu problemli borclarla bağlıdır. Sual belədir ki, götürdüyünüz borcu təkcə bankdan yox, qonşudan, dostdan, qohumdan götürdüyünüz borcu vaxtında qaytara bilirsinizmi? Bir neçə cavab variantı təklif eləmişik Azadlıq Radiosunun saytında. Birinci cavab belədir ki, yox, həmişə borcun vaxtı keçir. İkinci cavab belədir ki, yox, biraz gecikmə olur. Üçüncü, hə, vaxtında qaytarıram və sonuncu cavab variantı, ümumiyyətlə heç vaxt borc almıram. Gələn cavablar belə bölünüb, 43% deyir ki, borcun vaxtı həmişə keçir, vaxtında qaytara bilmirəm. 14% gələn cavablardan 14%-i belədir ki, qaytarıram, ancaq biraz gecikmə olur. Vaxtında qaytarıram deyənlər 14%-dir. 28.6% isə yazır ki, onlar ümumiyyətlə borc götürmək istəmirlər və heç vaxt borc götürmürlər. Hökumət yaranmış çıxış yolunu tapıb, deyəsən, neft fondunun ehtiyat pullarını xərcləmək istəyirlər. Neft fondundakı pullar geri çağırılır, bu barədə az sonra. İndi isə Avropa oyunlarına keçirik. Avropa oyunlarına təkcə rəsmilər və idmançılar hazırlaşmır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Avropa oyunlarına təkcə rəsmilər, idmançılar hazırlaşmır. Ən böyükləri isə yəqin ki, tikinti işçiləri ilə yanaşı təmizlikçilər görür. Küçələrdə işləyən o qadınlar, gecə gündüz onlar çalışırlar. Müxbirimiz onlarla görüşüb, deyirlər ki, 180 manat maaş alırlar, işləri də səhər tezdən 5-də başlanır.
İşləyirik, necə lazımdır? Belə olmalıdır, gül kimi tərtəmsə, heç tapşırsın, tapşırmasın. Gələ yarışdır, yaxşı olsun, yazır. Mən istəyərəm ki, ən birinci yerə Azərbaycan çıxsın.
Nizami rayon mənzil istismar sahəsinin təmizlikçilərindən olan Kəmalə Əbilova zarafatla deyir ki, ən çox Avropa oyunlarına biz hazırlaşırıq.
Süpürürük, təmizləyirik, gül kimi səhər-səhər saat 5-dən çıxırıq. Onu qəşək süpürürük, gedirik saat 10-da ölmüşümüza. Biraz çaydan zaten içirik, yenə də çıxırıq, təmizləyirik. Qoymuruq, gül kimi eləyirik. Çünki biz prezident yolunda işləyirik, bizə səhv eləmək olmaz.
Hava rəfiqələrini də çağırır.
Aş olmaz, aş olmaz, buraya, buraya.
Qadınlardan bəzisi danışmağa utanır. Hənifə Eminova isə deyir, əlim kimi dilim də pərcardır. Avropa oyunlar qabağı öz işlərinə daha çox cənfəşanlıqla yanaşdığını bildirir. O danışdıqca Kəmalə Əbilova da arada sözünə qüvvət verir.
Çocuq ki, həmişə, qoy bizim bayrağımız belə dünyanın ən yüksəliyində dalğalansın hər yola. Belə olur beşin yazında.
Yəni, onu yola çıxırıq ki, maşınlar gül olmasın.
Biz süpürək. Ondan sonra saat 7-nin yarısı 7-yə qalmışa zibillər götürür də. Ona görə zibillərimizi tez.
Elədir ki, bizim iş vaxtımız saat 4-ün yarısına can. Biz gedirik, biz eşməyimiz qalanlar 6-dan
sonra. Həftə 180 manat. Özüm bilirsən ki, 180 manata nə eləyə bilərsən? Heç bir şey. Ki, məsələn, ürəyim istəyənə ala bilmirəm, yiyə bilmirəm, ondan sonra...
Təmizlikçi rəfqələr yorğun olsa da üzə vurmurlar, zarafatlaşırlar. Deyirlər, gecə növbəsində işləyənlər daha çox maaş alır. Prezidentin kestiyi yolları necə təmizlədikləri haqqında danışanda ciddiləşirlər.
Yolunda bütün hər şey stabil qalır. Maşınlar da yoldan çəkilir, biz özümüz də qalırıq, hər kəsə öz yerinin üstündə qalır ki, nərdə xüsusi postumuzda qalırıq, heç eləyək.
Nəfə Eminova deyir ki, prezidenti uzaqdan çox görüb. Deyir, üz-üzə görüşsəydim, ona dərslərimdən də danışardım.
Mən istəyərəm ki, onu bir televizorda yox, onu ilə canlı gedin, görüm, mən onun özünə, ailəsinə, dünyada nə qədər nəticən sağlığı var, onu arzulayaram. Şəxsi problemimin haqqında deyərim ki, mən ondan heç nə istəmirəm. Bircə dənə mənim qızım evi yoxdur. İki dənə də oğlu var, gedib ikisi də Ağdamın döyüş bölgəsində sulu işləyirlər. Onlar indi evlənməlidir. onların heç nəyləri yoxdur. Atası həyatımı, bundan öz güzaranımı o uşağa
verir. Kəmali Əbilov isə zamanlıqda Cəlilabadda üzümçülük safhozunda işləyib. Deyir, həmin vaxtlar Respublika rəhbəri keçmiş prezident Heydər Əliyevlə çox görüşüb.
Bay Heydər Əliyev rəhmətli ki, bəlkə 10 dəfə, 15 dəfə Cəlilabad rayonunda üzümçülük safhozunda işləyib. O da o vaxtı gələrdi, biz onun görüşünə gedərdik, biz nəsi xəbər alıq, bizi qucaqlayardı, əlini başımızdan çəkərdi. Neçənci illərdə, 75-ci, 76, 77-ci illərdə, ta 80-ci illərəcən, ildə 3 dəfə, 4 dəfə gələrdi. Zeynəb Xanlarova gələrdi. Orada üzümçülükdə gəlirdi, onda vəziyyətimiz yaxşı idi. Onda sovet devri idi, işləyirdik, maaş alırdıq, 13 aylıq alırdıq, otpusk alırdıq, mükafat alırdıq. Məsələn, kim 500 kilo üzüm yığardı, gündə o vaxtı sovet devrində günə 3 manat maaşdan əlavə mükafat alardı. Kim 700 kilo yığırdı, 5 manat alırdı.
Qadın xoş xatirələrdən ayrılır, ömrünün ətəyini düzəldir, bu günə qayıdır. Deyir, prezidentin yolunu silib süpürsə də onu görməyib. Görüşsəydim, güzar hanımdan danışardım, deyir.
Maşında düşərdim, deyərdim, bir dənə pensiya istəyirəm, bir də gəlmişəm Bakı şəhərinə, qalmaya yerim yoxdur. Kirəsinə evdə qalırsan, adamı incidirlər. Bizə də bir dənə sığınacaq verərdi, uşaqlarımla, nəvələrimlə qalardım.
Sonra test saatı soruşurlar, süpürcələrini götürüb, zarafatlaşa uzaqlaşırlar.
Bu Avropa oyunlarına hazırlıq işlərini görən küçə təmizləyicilərlə müxbirimizin söhbəti idi. Bu arada Beynəlxalq Valyuta Fondu dünya ölkələrində iqtisadi vəziyyətlə bağlı hesabat yayıb. Beynəlxalq Valyuta Fondunun dünya ölkələrində iqtisadi artımla bağlı ən son proqnozuna görə 2015-ci ildə inkişaf etmiş ölkələrdə artım sürətlənəcək, inkişaf etməkdə olan ölkələrdə isə bu göstərici daha zəif olacaq. Brasiliya, Rusiya, Ukrayna kimi ölkələrdə nəinki iqtisadi artım olmayacaq, hətta ümumdaxili məhsul azalacaq. Hindistan iqtisadiyyatı isə əksinə 7,5% böyüyəcək. Ümumiyyətlə, qlobal iqtisadiyyatın 2015-ci ildə 3,5%, 2016-cı ildə 3,8% artacağı gözlənilir. Hesabata görə Ukrayna iqtisadiyyatı üçün bu il çətin olacaq, ən çətin son illər içərisində ən çətin il olacaq. Ümumi daxili məhsul bu il 5,5% azalacaq. Azərbaycan üçün proqnozlar belədir. 2015-ci ildə artım 0,6% olacaq. Yəni bir daha vurğulayaq ki, artım gözləyir Beynəlxalq Valyuta Fondu. 2016-cı ildə artım 2,5% olacaq. Hamını yəqin ki, inflyasiya maraqlandırır. 2015-ci ildə fondun proqnozuna görə inflyasiya 7,9% olacaq. Azərbaycanda 2016-cı ildə bu azalacaq 6,2%-ə düşəcək.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıq radiosu.
Manatın məzənnəsi düşür, dünya bazarında neft ucuzlaşır, büdcə xərclərini yerinə yetirmək lazımdır, Avropa oyunları keçirtmək lazımdır. Bütün bunların hamısı xərc tələb eləyir. Azərbaycan hökuməti bu xərcləri azaltmaq istəmir və yaxud da bəzi xərclər var ki, onları azaltmaq mümkün deyil. Və belə bir vəziyyətdə çıxış yolu tapılıb neft fondunun ehtiyat pullarını xərcləmək.
Neftin qiyməti dünya bazarında ucuzlaşsa da Azərbaycan hökuməti 2015-ci ilin dövlət büdcəsinin xərcləri hissəsində ixtisar aparmayacaq. Hökumət çıxış yolu kimi neft fondunun xaricdə ehtiyat kimi saxlanılan vəsaitlərini xərcləməyə görür. Bunu bir tərəf deputat Vahid Əhmədov deyir.
Bu əlbəttə başqa cürdür, bu mümkün olur. Bu da sərbəst vəsaitlərdən saxlanılır. Əsas ondan üçün gələcək nəsillər üçün müəyyən qədər saxlansın. O cümlədən belə kritik vəziyyət eləndə, iqtisadi böhranlar yanında ondan istifadə etmək. Mən belə hesab edirəm ki, Azərbaycan hökuməti ümumiyyətlə bu il dövlət büdcəsi təsir edəndə düzə neftin qiymətini belə də yüksək götürürsən, amma sonradan kabinet qərarında da azərbaycan fondundan 1 milyon manatı saxladılar ki, neftin qiymətləri bu səviyyədə qalarsa daha dövlət büdcəsinə baxmağa ehtiyac olmaz.
Bu deməkdir ki, neft fondu 2015-ci ildə ehtiyac üçün vəsait ayıra bilməyəcək, əksinə yığdığını xərcləyəcək. Məsələn, başqa bir neft ölkəsi, Norveçin neft fondu qanunla vəsaitlərin maksimum 4%-ni dövlət büdcəsinə köçürə bilər. 96% vəsait gələcək nəsil üçün saxlanılmalıdır. Azərbaycan Dövlət Neft Fondu 1999-cu ilin dekabrında eks-prezident Heydər Əliyevin sərəncamı ilə yaradılıb. Fondun qarşısında duran vəzifələrdən biri də neft vəsaitlərini gələcək nəsil üçün saxlamaqdır. 2015-ci ildə dövlət büdcəsinin təqribən 55%-i 10 milyard manatı birbaşa neft fondundan transferlər hesabına ödənilməlidir. Vahid Əhmədov neft fondunun xaricdəki vəsaitlərinin nə qədər olduğunu dəqiq bilmir. Amma müstəqil iqtisadçılar təxminən 3-4 milyard dollar civarında olacağını proqnozlaşdırır. Dövlət Neft Fondu Azadlıq Radiosunun mövzu ilə bağlı aprelin 10-da göndərdiyi informasiya sorğusunu hələ cavablandırmayıb. Aylıq İqtisadi Forum jurnalının baş redaktoru iqtisadçı Samir Əliyev deyir ki, Neft Fondu tarixində ilk dəfədir ki, xaricdəki vəsaitlərini geri çağırmaq məcburiyyətində qalıb. Samir Əliyev bildirir ki, hazırda Neft Fondunun 2.7 milyard vəsaiti depozit və pul şəklindədir. Bunlar sərbəst vəsaitlərdir və qısa müddətdə geri çağırıla bilər. Qalan vəsaitlər isə səhm portfeli, daşınmaz əmlak və qızıldır. Yanvarın 1-nə olan məlumata görə neft fondunun ehtiyatı 37 milyard dollar təşkil edir. Müxalif real hərəkatının icra katibi iqtisadçı Natiq Cəfərli deyir ki, hökumət neft fondunun vəsaitlərini geri çağırmamaq üçün iqtisadi sərbəstliyə getməli, iqtisadiyyatı liberallaşdırmalı idi. Stat. İndiki halda hökumət vəziyyəti o həddə gətirib ki, büdcədə investisiya xərclərini azaltmaqla ölkədə işsizlik vəziyyəti yaradardı. Qısa müddət üçün neft fondunun vəsaitlərini geri çağırmaq xilas kimi görünə bilər. Uzun müddət üçün bu ciddi problemdir, deyə Natiq Cəfərli bildirir.
Neft fondunun ehtiyat pullarının nə qədər geri çağırılacaq, bu barədə hələlik dəqiq məlumat yoxdur. Olan kimi dinləyicilərimizi tanış eləyəcəyik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canını da düz qarına almışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlə dəyilsin. Yanacağın qiyməti başqa çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Gün ərzində gələn maraqlı məlumatlarla da sizi tanış eləyim. Neftin qiymətinin düşməyi, sanksiyalar bu işdə o demək deyil ki, ölkə əhalisinin bütün təbəqələri pis yaşayır. Sanksiyalar altında olan Rusiyada Prezident Putinin 2014-cü ildəki gəlirləri bir il əvvəllə müqayisədə azalmayıb, əksinə iki dəfə artıb. Kremlin gəlirlər haqda saytının yazdığına görə Putin keçən il 7 milyon 654 min rubl qazanıb. Bu, bir il əvvəldə müqayisədə təxminən 2 dəfə artımdı. Bir il əvvəl onun gəlirləri 3 milyon 600 min rubl idi. Daşınmaz əmlaka gəldikdə Putin bunları da qanunla, bunların da siyasını təqdim eləyib. Putin öz mülkiyyətində olan torpaq sahəsini, qarajı və 77 kvadrat metrlik mənzili göstərib. Onun 3 maşını var. Bunlar Qaz M21, Qaz M21P və Niva maşınlarıdır. Qaz 21 xatırladım ki, vaxtilə bu köhnə Volqa idi. O da maraqlıdır ki, Putin prezident kimi onun gəlirləri prezidentin mətbuat katibinin gəlirlərindən azdır. Keçən il Putinin mətbuat katibi Peskov prezidentdən çox qazanıb 9 milyon 200 min rubl.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live-də səslənən bütün reportajları azadlıqradiosu.az saytında həm dinləyə bilərsiniz, mətnini oxuya bilərsiniz, digər maraqlı materiallarla, videolarla tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın. Thank you.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან. Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _g. Radio თავისუფლება FM 107.4.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-საათიან სომხურ პროგრამას.
ამან ორ თბილისი ჟამანაკოვ 22:05-ից მინჩევ 22:30-ը ძვეს ենք առաջարկում ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Մուսմինետ ყოველ დღე FM 107.4 ռադիո Թավիսուփլեբա։